galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
waa maalin axada bisha Janaayo, waa 12 sanadka 2018-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogga voasomali.com. idaacaddeenna galabnimo waxaa wadajir idinkugu daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo xilka ka qaaday guddoomiyihii gobolka banaadir mid cusubna magacaabay.
aragtidaydu waxay tahay inay dowladda wixii shaqeyaha ay caqabad ku tahay ra'ligoyaha, sababto ay tahay juxo oo shaqeyaha ay riday, haddana taabid oo eleeska soomaaliya ah haddana waa ridaynaa layhid.
arrinta xalay dhacday iyo arrima maalmahanba socday soo galay maqaamka xalayna guddiga baarlamaanku ay go-aan ka soo saareen. waxaan u malaynaya guddoomiyii hore taabid inuu arrintaa ku qaldan yahay. isbeddelka xalay madaxweynuhu uu soo saarayna waa wax sharci ah.
waxaa kale oo aad dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijkii maanta kale aad nooga barateen ee wicitaanka dhegaysta.
in mid ka mida caruur meel fadhida uu u yimaado qof ilmo kale oo yidhaahdo 2-3-4 waa idin tirinaya, inta la kaco oo lagu boodo oo la baacsado ayaan laga hadhin ilaa tin laga gooyo, oo waxa loo yidhaahdaa lagu tiriyo tin lagaa goy. marka waxay ka muuqataa taasi caadooyin hore oo ciraanays ah oo ah in wax dhacayaan ayay ku fadhidaa hadduu qofkaasi tiradeeda ogaado.
waagaag dhegaystayaal, wicitaanka dhegaystaad ku maqli doontaan waa bara sare Saciid Saalax Axmed. sidoo kale waxaad maqli doontaan qodobo kale iyo weliba warar kale oo ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
laba qof oo rayida ayaa ku dhintay kadib markii qarax uu maanta ka dhacay agagaarka dhismaha jaamacadda Gaheir ee magaalada Muqdisho. goob joogayaal ayaa V O eda u sheegay in qaraxa la dhigay meel qashin qub ah oo waddada dhinaceeda ah. ilaa hadda ma cadda cidda loola dan lahaa, inkastoo warar ay sheegayaan in qarax ka hor uu waddada maray baabuur ay leeyihiin ciidanka dowladda. dhinaca kalena, wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ayaa iyaguna sheegaya in xalay laba bam gacmeed lagu tuuray xarunta taraafikada ee magaaladaasi Boosaaso. warku waxa uu intaas ku darayaa in askari ka tirsan ciidanka taraafikada uu halkaasi ku dhintay, sida ay sheegeen ilo xog ogaal ah. mid kalena waa uu ku dhaawacmay. laamaha ammaanka ee Puntland ayaan weli wax waraa ka soo saarin qaraxyadii xalay lagu weeraray xarunta ciidamada taraafikada ee magaalada Boosaaso. waxaase jira dhowr qof oo laga qabqabtay halkii wax ka dhaceen, kuwaas oo weli ay ciidamadu baaritaan ku wadaan.
warbaahinta dowladda Turkiga ayaa sheegay in ciidamada dhulku ay ka tallaabeen xadka Suuriya iyo Kurdida. wakaaladda Anadolu ayaa sheegtay in axadan maanta ah in ciidamadu ay galeen deegaanka Afrin maalin uun kadib markii diyaaradaha dagaalka Turkigu ay bilaabeen weerar ka dhan ah weerar dhanka cirka ah oo ka dhanaa maleeshiyaadka Kurdiga ee Mareykanku u baritaara, kuwaasoo ku sugan Afrin. sida ay soo warinaysa wakaaladda wararka ee Reuters, maleeshiyaadka Kurdiga ee loo yaqaano YPG ayaa afhayeen u hadlay u sheegay in ciidanka Turkigu ay isku dayeen inay galaan Afrin axadan maanta, balse laga caabiyey islamarkaana dib loo riixay. turkiga ayaa sheegay in weerarka oo la filayay inuu beegsado in ka badan 100 bartilmaameed oo ay ku jirto deegaanka Afrin, taasoo ay ku dhaqan yihiin dad dhowr 100 qof.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo xaaskiisa Karen ayaa ku sugan dalka Urdun, halkaas oo ay qado kula leeyihiin maanta Boqor Cabdallaha dalka Urdun iyo Riyana oo xaaskiisa. dalka Urdun ayaa ah dalkii labaad ee uu madaxweyne ku-xigeenku booqanayo inta uu ku guda jiro socdaalkan oo 4 maalmood qaadanaya uuna ku marayo Bariga Dhexe. gelinka dambe ee maanta ayuu u tilaabi doonaa Israa'iil. dalka Masar, magaalada Qaahira ayuu shalay ka sheegay in uu dalka Mareykanku sii wadi doono taageerada uu masaarida siiyo iyo si uu ula dagaalamaan argagixisada. Masar ayaa wajahaysa xaalado ama amni darro oo culus, waxaana weeraro argagixiso ku hayo jabhada dowladda Islaamka. Safarkan madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa ah midkii ugu sarreeyey ee madaxda dowladda Mareykanka ay ku booqdaan gobolka tan iyo intii uu madaxweyne Donald Trump uu ku dhawaaqay inuu Qudus u aqoonsanayo caasimadda Israa'iil. Mike Pence, oo ah Masiixi xag jira, ayaa u ololeeya aqoonsiga caasimadda Israa'iil ee Qudus, waana go'aan ay aad u soo dhoweeyeen maxdabta evangeliga ee diinta Masiixiga ee dalka Mareykanka.
Ciidamada Commandoska ee dalka Afghanistan ayaa soo afjaray weerar ay koox hubaysan ay ku qaadeen islamarkaana ay ku galeen hoteelka Intercontinental ee magaalada Kabul ee caasimada dalka Afghanistan, kaasoo keenay inay dhintaan 5 maleeshiyada oo si xoogan u hubaysnaa, iyo weliba 6 ka mid ah martidii deganayd hoteelka oo ay ku jirtay haweeney ajaanib ah, sida ay wararku sheegeen haddan maanta. Nasrada Rahimi, oo ah afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Afghanistan, ayaa VOA u sheegay in xubintii ugu dambeysay ee ka mid ah kuwa weerarka soo qaaday isku qirxiyey isla hoteelka gudihiisa abaaray 11:00 habeennimo waqtiga maxalliga, isagoo intaasi ku daray in ciidamada ammaanku ay qolqol u galeen ka hor intii aanay shaacin in dhismaha laga sifeeyey khatarta haraaga kuwii weerarka soo qaaday.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Wareegti ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Saaka ayaa xilka looga qaaday duqii magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed, waxaana xilkaasi loo magacaabay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso oo hayay xilka wasiirka warfaafinta. Tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii maalmihii lasoo dhaafay ay soo baxayeen khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeyey gudoomiye Taabid iyo madaxda dowladda federaalka. Warbixintan waxaa noo soo diray Axmed Xasan Colaad.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dikireeto uu soo saaray wuxuu xilkii kaga qaaday gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqii Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed iyo dhammaan ku-xigeenada gobolka Banaadir. Sidoo kale madaxweynaha ayaa magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir isla markaana ahaanaya duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yiriiso oo ahaa wasiirkii warfaafinta, iyo 4 ku-xigeen oo qaarkood ay ka tirsanaayeen xafiisyada madaxweynaha iyo kan ra'iisul wasaaraha. Xilka qaadistaani ayaa timid saacado kadib markii xalay golayaasha degmooyinka gobolka Banaadir ay ku dhawaaqeen inay u doorteen Taabid Cabdi Maxamed gudoomiyaha gobolka Banaadir ee 2 sano ee soo socota, sida uu ku dhawaaqay afhayeenka gobolka Banaadir Cabdi Fitaax Cumar Xalane.
Laga bilaabo caawa oo ay taariikhdu tahay 20/1/2018, waxa ay si ku meel gaara u doorteen gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed inuu hayo 2 sano ee soo socota xilka gudoomiyenimo ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho.
Ilaa hadda gudoomiyihii xilka laga qaaday Taabid Cabdi Maxamed kama hadlin arrinkani xilka qaadista, waxaana xireen dhammaan xafiisyadii xarunta gobolka Banaadir iyadoo ammaankana ay la wareegeen ciidamo gaar ah oo ka socday xarunta madaxtooyada ee Filla Soomaaliya. Haddaba qaar ka mid ah dadweynaha Muqdisho ayaa dareenkooda ka muujiyay isbeddelka ku yimid gobolka Banaadir iyo sida ay u arkaan.
Waxaa ra'ligayga iyo aragtidaydu waxay tahay inay dowladda wixii shaqeeyaha ay caqabad ku tahay ra'ligayga, sababtoo ay tahay juxu oo shaqeeyaha ay rideen. Haddana Taabid oo eleeska Soomaaliya ah haddana waa rideynaa leeyihiin. Marka dowladda waxaan buu arkaa inay hor socod aysan rabinoy nimanka fadhiya darjow rabto. Teeda lamaad, wasiirka warfaafinta inuu se Taabid gaaray ayaga arki doona, ayaga arki doonaagahaba ka buraa xilka aan ka burayn.
Arxim alxamdulilaah rabbil caalamiin, aniga aad iyo aad aan ugu xumahay horta inaa laga qaado Taabid xilka. Waxaana ugu xumahay waddanka markii Taabid loo dhibo aadoo u degay, haddana aadoo u kacsan yahay. Dowladda hadda xilkan ka qaadaynaa dhaysa Taabid ee waxaan u dhiibaynaa Yiriiso waa ka soo horjeeda.
Waa saxayaa isbeddelku, waana fiican tahay in la isbeddelo oo dalka la isku bedbedelo. Waa fiicanta oo qofkii wax qabanaya la bedelo. Taabid Qudus ma xumayn, laakiin waqtigiisii baa u dhammaaday. Laakiin isbeddelku waa fiican yahay. Ninku inuu meel iska fadhiyo waa foolxumo, laakiin midka kale walaalkiisa inuu u baneeyo oo uu asna shaqadiisa la arko waa fiican tahay.
Arrinta xalay dhacday iyo arrima maalmahanba socday ee soo galay maqaamka shalayna gudiga baarlamaanku ay go'aan ka soo saareen. Waxaan u maleynayaa gudoomiyihii hore Taabid inuu arrinta ku qaldan yahay. Isbeddelka xalay madaxweynuhu uu soo saareyna waa wax sharci ah, sharcigana ku qotoma kuna soo aruura. Maxay tahay dadkani 72 sano baa dalkani burbur ahaa. Calaa kulli xaal, in arrinta la sii buunbuuniya ma qurux badna. Taabid digreeta lagu magacaabay. Waxa xalay lahaa waa lay doortay waa foodo horle. Ilaahay baana ina ka qabtay.
Axmed Xasan Colaad, VOA Muqdisho.
Waa hagaag dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Axmed Xasan Colaad oo warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho, islamarkaana nala socotiinayay. Haddaba dadka falanqeeya hanilaada dhegeystayaal, wareegtada madaxweynaha Soomaaliya ayaa sida oo kale lagu magacaabay Maxamed Cabdillaahi Maxamed inuu noqdo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee amniga iyo siyaasadda. Xuseen Maxamed Nuur ayaa sidoo kale loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee maamulka iyo maaliyadda. Basme Cumar Axmed ayaa iyadana loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta, halka sidoo kalena Aadan Sheekh Cali Viidow loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud, iyadoo sidoo kalena xogayaha guud loo magacaabay Cumar Cabdirasaaq Xuseen. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah inaan la xiriirnay dowladda Soomaaliya si aan wax uga weydiino wareegtada madaxweynaha, balse noomaanay suurtagelin in aan ku qancinno in ay wareysiyo bixiyaan. Marka ugu horreysa ay noo suurto gashana waan idiin soo gudbin doonaa.
Haddaba dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya qaarkood ayaa aaminsan in khilaafka siyaasadeed ee keenay in shaqada laga cayriyo gudoomiyaha gobolka Banaadir uu dhinaca kale ka yimid dhinaca kale ka yahay aan ilaahda mid dastuuri ah oo aan weli la xalin, kaasi oo la xiriira maqaamka caasimada Muqdisho ee mustaqbalka. Haddaba sidee lagu xalin karaa maqaamka caasimada? Su-aasha iyo kuwa kale ayaa Caashe Ibraahin Aadan ay weydiisay Sahra Cumar Maalin oo ka mid ahayd khubaradii qoray dastuurka hadda jira ee Soomaaliya, kana mid ah baarlamaanka Soomaaliya.
bismillaahi raxmaan raxiim. Horta aada v o a u mahadsantiin, waan idinkaabaadcelinaya arrintaa ay soo wacdeen. arrintan mugdi kuma jiro, gudiga dastuurka waata hore ahaa, annaga markaas waa qorna. hadda dastuurku meel gaarka qodobka 9aad waa waafiisan kartiin magaalo madaxda jamhuuriyada federaalka Soomaaliya waayo. arrintan markay kala optima geli karto waayo maqaamka magaalo madaxda federaalka Soomaaliya. annaga markaa ogsanaan keenay obshanadii adaljira loo ceshay. marka hadda gudiga dib u eegis dastuurkii agtaallaa, waxaan kula ku xasuusinayaa in arrintan aanay u oolin kaliya gudoomiyaha gobolka ninka ah, sida hadda shalay dhacdo kaleeto ee doorasho laysa geli karaa. doorashada waa inay noqotaa mid sharciyeysan. waxay ku sharciyeebi kartaa marka lasoo saaro habka laysku raacay oo labada gol ay isku raaceen, aqalka sare iyo aqalka shacabka ah. hal aqal keliya xataa ma ansixi karo. marka arrintaas muhiim ay tahay dadka masiirka dhamaayo magaalada Muqdisho waaye. waxaa jira hadda ayaanaba jir la qabanayay oo ahaa horumarinta gobolka Banaadir. waa tii la baaqday, waa tii lagu celiyay bulshadaka waxaysa macno malahayn, kaas waa laga hadli karay. laakiinse arrinta oo hadda doorashada ah oo dhacday iyo tan isma keenayso, marka saas daraaddeed waxa waa inaan dadka la marin habaarinin. aniga waa joogaa magaalada Muqdisho, waa isaranaa Taabid, waa shuficneed iyadiisoo sidoo kale tuusiibkeena hadda oo makooda ahaa waa dadkii aan shalay iska shaqayn jirnay oo isla ahayn muxuu ahaayd barnaamijka afkagaxsaday waxaa saas kula jirnay. marka dil u eegis dastuurka qolaas ahay, haddana waxaan kuu sheegayaa waxa ugu horeeyo oo ayaa nabeed marka uu nooyin gudoomiye Cabdiqaybiid oo naga cusub waxay ahayd shaqada ugu horeyso la qabanaya inay noqoto markay inayna soo hordhigaan oo aan ka doodno. markaas kadib cod loo qaado, markaas kadib la ogolaado habka lagu heshiiyey oo looga waxay lahaa
waa gartay. marka dhinaca dastuurka laga fiiriyo, siday tahay in lagu xaliyo maqaamka uu yeelanayo magaalada Muqdisho?
dastuurkuhorshano badan aa jiraan. dastuurka wuxuu leeyahay qodobka 9aad waa soo baxsan kartaa, waa qasan kartaa maqaamka magaalada madaxda federaalka Soomaaliyeed. waxaa go-aan lagu gaari looga gaari doonaa dib eegista dastuurka. waxaana sharci gaar kasoo saari doonaa labada aqal, sharcigaas ay ku hirgelaysaa. laakiin inta ka horreysa waxa waaye waxaa dhowr wadaawooyinka federaalka anaga waxaa soo jeeda Washington aa jirto oo aa joogtiin idinka, waxaa jirta Abuja, waxaa jirta maxa waaye Addis-Ababa, waxaa jirta xataa Berlin. marka had kii la isku raaco markaas loo codeyna oo la saaraa. inta ka horreysa ma jirto in muxuu aha sika loo samayn karo
waa gartay. laakiin Sahar, markaad fiiriso odayaasha magaalada Muqdisho way shireen, waxay leeyihiin labadii aqalba xubno kuma lihiin gobolkaanaan u dhalannay oon joognaa. marka cidlaana looga dhaqaaqay. Marka miyaanu hadalkooda gar u muuqanin markaad fiiriso odayaashii magaalada Muqdisho iyo doodooda ku saabsan in maamul goboleedyadiina aan waxba kulahay magaaladii Muqdisho ay kasoo jeedeenna aan waxba looga tixgelin?
Ayaga odayaasha dhaqanka iyaga maaha waxa soo dhisay senatariska iyo muxuu ahaa konti ko qofoo ninka ka ahayd adrestedi alaa keenay isteedka xamar markaas ma qabin baarlamaan ma qabin hadduu sida galmudug oo kale yahay ama south west oo kale yahay oo baarlamaan leeyahay waxaa u warnaa haddaa xusta konti afar ma konti laba ahayd laba xubnood oo yaalla gobolka Banaadir waa suurtay weysay in la sameeyo afarti sano oo dowladda gobolkaas laga baxay in la sameeyo ahayd waqtiyaa loo waayay. Waxaan naga aad iyo aad u mahadcelinaynaa muxuu ahay dowladda ugu dambeysa hadday wax fashay oo marka wax kale la waayo waxaan rabaa wax u eg in la suusho doorashada dadban uu sameeyey doorashada dadbanna ma soo geli karin Muqdisho barkii xamar haddaa xasusato doorashada dadban waxaa ugu soo doortay dadka ka yimaadeen waqooyi galbeed iyo waqooyi koonfureed xaggaas soomaaliyan ka yimaadeen arrintaasa xataa jaanse dika lagu waa la weynyahay marka intay baabil ahayd waxaa fiican in muxuu ahayd saas lagu xalliyay ahayd marka ma heli karin odayaasha jidkooda saxayeed ku yeesha la xaddeere yeelane ama waxay yeelaneysaa delegate oo ka qayb gala federaalka ama waxay yeelaneysaa senatoris oo miiska soo fariista waan u banaantahay jabadoodii
qaabkay taa ku dhici kartaa
qaabkaas waxa ku dhici kartaa in aan hadda labada aqal ay iska meelin dhigaan qaabka loo soo dooranayo markaas la shirinaa dadkii waa la soo dooranayaa guddoomiye doorar imaanayo degmooyinkii doorasho ka dhacaysa waa la isku soo ururinayaa markaas kadib waxay noqonaysaa inay helaan ama senatoris ay helayaan ama delegate ay helayaan sida Berlin ama Mareykan oo kale senator helayaan adigu waa ila taqaanaa barnaamijka federaalka
marka qorshe ma jira ay taas ku gaarayaan mise waa wax uun la filayo inay dhici doonto?
Anaga labada biloodood maqan barnaamijka hadda ugu fiican waxay tahay in haddeer loo caaboon yahay maxaa guddoomiyaha unaga wareysa kartaa cabdiqeedii waxuu joogaa hobyo waxaa dhigi kartaa goormay suubinaysay guddiga suurka oversidka asa u sareeya ama afraxaa helaysaa been afrahen labadaas waa wareysan kartaa sida ugu degdeg badan u keenaan anaga hadda markii baarlamaanka la xilay oo jawaarka codsade
marka labada qodob ee miiska saaran ee carafka ku dhufatay waa in ama ay delegate yeeshaan xubno ku yeeshaan ama
oo federaalka galay ama waa inay helaan senators oo sida hadda kuwaan u fariisan aqalka sare fariistaan marka kala doorasho ay ku jirtaa
sidee ku helayaan taas
hadda noocii la qaatay maqaam waxaa lagu helaa hadda maqaamkii la qaatay Berlin la qaato federaalina waxay noqonay delegate haddii Washington nooca uu dhisan yahay la qaato oo caasimadana ku dhex taalay statekina ah la qaato waa ogta sadinkoo samaysatii waxay helaysaa senator.
Taasina waxay ahayd Sahra Cumar Maalin oo ka mid ahayd khubaradii qortay dastuurka hadda jira ee Soomaaliya kana mid ah baarlamaanka Soomaaliya ee hadda. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaan isku daynay inaan la xiriirno guddoomiyaha gobolka Banaadir ee xilka laga qaaday, waana noo suurtagali weyday inaan wareysi ka helno.
galab waxaan wanaagsan dhammaantii dhegeystayaal meel kastaa joogtaanba weli waxaan ku guda jirnaa idaacadda galabnimoee laantaab soomaaliga ee v o idinka imanaysa Washington. Haatanna Turkiga, warbaahinta dowladda Turkiga ayaa sheegay in ciidamada waddankaasi ay ka tallaabeen xadka dalka Siriya ayna galeen magaalada ay haysteen maleeshiyaadka kurdiyiinta ee Afrin maalin kadib markii diyaaradaha Turkigu la sheegay inay duqeeyeen ilaa 100 goobood oo fariisimo u ah maleeshiyaadka YPG. Dowladda Ruushka ayaa sheegtay in la tiriyaasheedii militari ay kala baxeen deegaankaasi. Cabdiweli Maxamed Siyaad oo ka shaqeeya Hay-adda Bariga Afrika ee Horumarinta iyo Cilmi Baarista ee East Africa Association for Diplomacy and Research ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga. Waxaanu wariyayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheer uga waramay weerarkaasi Turkiga.
Walaal, horta weerarkan wuxuu falcelin u yahay qorshe Mareykanka la sheegay inuu dejiyey lix beri ka hor soo baxay. Qorshahaas oo ahaa Mareykanku inuu ciidan 30,000 oo mataqaanaa kurdiyiina uu hubayn doono, isla markaasna la dhigi doono magaalada Afrin oo ah xuduudda Suuriya Turkigu ay wadaagaan. Arrintaas oo Turkigu u arkay inay khatar ku tahay amnigooda qaranka, isla markaasna ay tahay inay ka jawaabaan oo inta ciidankaas aan la hubayn ay burburiyaan. Turkigu waxay u arkaan kooxdaas kurdiyiinta ah oo magacooda YPG loo soo gaabiyo inay yihiin koox argagixiso ah oo xiriir la leh kooxda loo yaqaano PKK oo dowladda Turkiga muddo badan ay dagaal u ka dhexeeyay. Marka sidaas ayaa keentay in madaxweynaha dalka Turkigu oo maalinkii sabtida ahayd uu ku dhawaaqo shalayto inay arrintaa ka falcelin doonaan, isla markaasna ay ciidankaas ku burburin doonaan magaaladaas. Waxay Turkidu arrintaas u adeegsan doonaan ciidan kale oo Siriyaana oo mucaarada oo ilaa 10,000 ku gaaraya oo la filayo inay magaaladaas dagaal dhulka ku qaadaan kadib marka Turkidu ay cirsha ka dukeeyaan.
Waan gartay marka ilaa iminka tallaabada uu qaaday, waxaan ka wadaa nooca weerar ee uu qaaday, ma cirko keliya mise ciidamo dhulkuna ay caawinayaan?
Haddeer waxay ku bilaabatay waa duqeyn cirka ah. Waxaan la filayaa in ciidan dhulka ah ay ka qayb qaadan doonaan oo jabhada Suuriyiina oo Turkigu uu taageero u badan. Ciidankaasna hadda waxay u dhaqaaqeen dhankii dagaalku ka socday, marka dagaalka dhulka ayaa ku xigo doona haddii waan siyaasadeed aan la gaarin oo dhinacyada ay khusayso sida Maraykanka iyo Turkiga iyo Raashka aysan waan siyaasadeed ka gaarin, waxay doontaa in dagaalkaasi sii socdo.
Waan gartay kooxdani waxay aad ula dagaalamaysay Daacish ta joogta Suuriya, wayna ka guulaysatay, magaalooyin waaweyn bay ka saartay. Taas miyuuna Turkiga faa'iido ugu jirin oo khatartii Daacish iyo gobolka ayna meesha ka saaraynin?
Turkigu saan ka warqabno kooxda Daacish ama IS loo yaqaan iyo kooxahan Kurdida isku meel ayay u joogaan, waxayna u arkaan inay amnigooda qaranka ay khatar ku yihiin. Sidaa daraaddeed waxay u arkaan in kooxda Daacish si kale loola dirari karo iyadoo aan Kurdiyiinta la hubayn. Sa darteed waxay reer galbeedka iyo Maraykanka ku eedeynayaan inay raba inay doonayaan inay xuduuddooda Suuriya la wadaagaan, ay carigooda soo fariisiyaan si amniga qaranka Turkiga khatar halkaas looga soo gaarsiiyo. Kooxda Daacish saan ka warqabno haddeer way daciifsay, dhul badanna waa laga saaray. Marka waxay leeyihin dan kuma jirto ama looma baahnaba in ciidan 30,000 gaaraya in hub Maraykanka casriya la siiyo. Arrintaasna mataqaanaa mustaqbalka ay khatar ku keenayso Turkiga iyo gobolka Bariga Dhexe.
Waan gartay, waan ku weydiin doonaa xiriirka Turkiga iyo Maraykanka, laakiin dowladda Suuriya siday u aragtaa hadda arrintan?
Dowladda Suuriya saan ka warqabno, dowladda Suuriya hadda dagaalo badan baa ku furan, waxaana saameyn ku leh mowqifka Suuriya waa dalka Ruushka. Ruushkuna waxaa moodaa iyo Iiraan oo garab socda inay kasoo horjeedaan tallaabada Maraykanku qaaday ee ah inuu ciidanka Kurdiyiinta hubeeyo, isla markaasna ay garab siinayaan oo si una u taageersan yihiin tallaabada Turkigu qaaday. Maxaa yeele waxay u arkaan ciidankan faraha badan ee Maraykanku hubeynayo inay wax ka bedeli karaan balance ee ka jira dalka Suuriya oo khatar ku noqon karta shaqadii ay soo qabteen Iiraaniyiinta iyo Ruushku intii dagaalka Suuriya uu socday. Sa darteed hadda Ruushku way ka hadleen, waxaana muuqata inay mataqaanaa ay u taageersan yihiin go-aanka Turkigu qaatay oo ay isu garab yihiin.
Macnaha waxay Iiraan iyo Ruushkii ay ka baqayaan in Kurdiyiintani ay xukuumadda Asad ay dhibaato u geystaan.
Exactly, waa ka warqabtaa Iiraan laftirkeeda kooxad Kurdiyiin ayay la dirirtaa. Marka waxay ka dhigan tahay haddii Kurdiyiinta Suuriya ilaa intaas la hubeeyo inay iyadana khatar ku tahay amnigeeda qaranka.
Waan gartay.
Ruushkuna ma doonayo in Maraykanku uu faragelin weyn ku yeesho oo shaqadii uu Ruushku soo qabtay iyo balansigii uu sameeyey intii dagaalku socday in isbeddel ku yimaado Ruushku ma doonayo. Saa darteed dowladda Suuriya meeshaas ma aan weyn ama tallaabo weyn kama qaadan karin.
Waan gartay. Marka ugu dambeyntii, xiriirka Turkiga iyo Maraykanku bariida ma fiicnayn, arrintani maxay ku sii biirin kartaa?
Saan ka warqabno, tan iyo xilligii Obama uu yimid dagaalka Suuriyana bilowday, Turkiga iyo Maraykanku aad bay isugu xumaayeen, gaar ahaan markii inqilaabka Turkigu ka dhacay, isku degi inqilaab way sii xumaatay. Arrinta Suuriyana aad baa la isugu khilaafay. Hadda waxay u badan tahay labada wadanba waxay ka mid yihiin gaashaan buurta Nayti ka mid yihiin, uma badna inay isku dhici doonaan oo ay Suuriya isku dagaali doonaan. Waxay u badan tahay inay mataqaanaa ay kala wareegi doonaan oo waan la raadin doono, gaar ahaan markaynu dib u fiirino hadalladii ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka maalmihii u dambeeyey, taasi u muuqatay inay iska ilaalinayaan inay Turkiga oo ay si un isugu dhacaan oo waxa mudane dejin u baahan yihiin. Waxaana muuqatay inay maalmihii u dambeeyey xataa ay lahaayeen warsidaad moodeen maaha Turkino qorshayaal kala jira, mana doonayno in mataqaana amnigiina uu khatar galo. Marka waxay u badan tahay in Turkiga iyo Maraykanku aysan isku dhicin oo intay awoodaan ay kala wareegi doonaan oo si un ay xal u raadin doonaan. Marka wayna dabcan saameynna way ku yeelanaysaa wada shaqeynta labada wadan. Saameyntaasna waxaa la arki doonaa maalmaha soo socda iyo sida ay dagaalku u socdo hadii ilaahay raadi.
Waagaag dhegeystayaalkaas waxa uu ahaa Cabdiweli Maxamed Sayid oo ka shaqeeya Hay-adda Bariga Afrika ee Horumarinta iyo Cilmi Baarista, oo isagoo ku sugan magaalada Istanbul ee waddankaasi Turkiga ayaa uu warramayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo ku sugan Washington. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Wicitaanka Dhegeysta oo toddobaad kastamaanto kale xiliyadan oo kale aad nooga barateen in aan idiin soo tabinno. Waxay inoo soo diyaariyey islamarkaan inoo soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aalaba ah toddobaad kasta xilligan oo kale aad kala socotaan laanta afka soomaaliga v o a. toddobaadkan haddii eebbaha awoodda la widmo waxaanu ku soo qaadanaynaa waa maxay sababta kaliftay in aanan lahayn tirada rasmiga ah ee soomaalida ku nool magaalooyinka waaweyn ee ay soomaalidu degto iyo kuwa dalalka shisheeye ee ay u hayaantay dirkaba. barnaamijkeenna waxaa inoogu marti ah abwaan macalin saciid saalax axmed oo soomaalida inteeda badan ay magiciisa iyo muuqiisaba garanayso. macalin saciid saalax, adigoo kusoo dhawaanaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo laanta afka soomaaliga v o a ba, ugu horeyn bal inta aanan sababta u gelin macluumaad naga sii waayo aragnimadaada dhinaca tirakoobka ku saabsan.
waayo aragnimadayda aan arkay laabud wax dhaqan bay ku fadhidaa oo ay leedahay iyo duruufaha kaleba si aynu wada ognahay. marka waxaan u goobjoogahaa markii ololaha horumarinta reer miyiga ay dhalinyaradii iskuulladu iyo macalimiintu u baxeen baadiyaha soomaaliyeed oo la rabay in dadka iyo xoolaha lasoo tira koobo, wixii ay kala kulmeen ayaan ardayda waxaa jirtay buugagan u dhiibay iskuulkan maamulaha waagaa ka ahaa oo ay iigu soo qoreen waxyaabahay la kulmeen ama qaar aan kala sheekaystay ama mar aan filim ka sameeyey waxa ay ka arkeen dadka. waxaan kaloo ogaa 1987 UNESCO iyo qorooyin laamo UNTA ayaa inaka caawinayay tirakoobtii waddanka laga sameeyey. marka xagga wacyigelinta ayaan waagaasna ka howlgalay oo aan ka shaqaynayay. marka iyadana wixii ka soo baxay waxa dadku la kulmayeen waa ka warhayay intaan dibadda joogay iyo dhulkan qurbaha ama magaalooyin badan. marka dadka la qaadayo sansaska 10 mar dhulkan Mareykanka waan ogahay, oo marar baan anigoo khibradaha hore xusuusnaa ayaa volunteer Soomaaliya oo ka shaqaynaya ayaan ku kaalmeeyey xusuusiyey inaanay dadku jeclayn halka hadda wax kalena ugu sii darsameen.
waa tahay sida aad sheegtay dal iyo dibadba waxaad leedahay waayo aragnimo ku saabsan tirakoobka magaalooyinka soomaalidu ay degtana kuwa waaweyn. haddaan tusaale usoo qaadano, intooda badan waxaa mar walba la sheegaa tirooyin kala duwan, waxayna ku xiran tahay hadii jarcidda aada weydiinayso. hadday ahaan lahayd Muqdisho, Hargeysa, Kismaayo, Boosaaso, Baydhabo, Baladweyn, tirada ay dadku sheegaan way kala fog tahay. guud ahaan tirada soomaalida lagu sheego iyo dilka soomaaliyeedna farqiyo kala duwan ayay ku sheegaan. ogaantaada maxaad isleedahay tiro tan ugu dhow oo soomaali lagu sheegi karo way noqon kartaa?
war haddayba sida uu fakarku u kala fariirsan yahay oo aan cidina ogeyn aniguna ku dambaabi maayo, oo waa adag tahay inuu qof iska yidhaahdo tirada dadka soomaaliyeed waa intaa. waxaynu mar walba maqalaa xagga luqada afka ku hadalkiisa dadka af soomaaliga ku hadlabaanu anagu tirsanaa, kuwa meelaha kala joogjooga inta badan way isugu kaaya mid oo waxaanu sheeganaa marka lagu daro inta baratayna in 25 million oo qof ilaa 20 ugu yaraan ay af soomaali ku hadasho ayaa meelo badan lagu qorqoraa oo lagu sheegaa.
haddii aan marka mawduuca u gudagalno, waxyaabaha kalifaya in dadka soomaalida ah magaalooyinka dalka gudihiisa iyo dibaddaba ha joogaane qiyaas un lagu sheega tiradooda oo aan tiro saxa lahaynin, maxaa ka mid a ayaad isleedahay?
jamcu, waan u kala qaadno laba wax. midii waxa weeye maamul ahaan maxaa loo waayey iyo waa arrin soke. sababaha laakiin loo waayey waa inaynu ogaanaa waxaa jira dadka soomaaliyeed in aanay rabin inay tiradooda sheegaan jeclayn oo midi waa wax sal iyo xidida dhaqan oo fog leh oo aan tusaalooyin ka bixin karo sida uu dadku yeelo iyo waxyaabaha muujinaya inaanu dhaqan ahaan dadku jeclayn. midina waa duruufaha la soo kulma oo ku kalifa in ay dhowrsadaan oo aanay qoyskooda iyo intuu ka kooban yahay aanay sheegin labadaas.
Saddexaad
oo kale oo taa dhaqanka la xidhiidha weli waxa weeye fikirka ama waxa concept-ka la yidhaahdo qofka Soomaaliga ahi uu nambar ka haysto dhaqan ahaan ama nambarada qiyaastooda baa iyaduna duwan oo mid gooniya ah.
Waa tahay marka haddaad ku horeyso tusaalooyinka aad tiri waan soo qaadan karaa oo dhaqan ahaan dadka Soomaalida ah inay tirada iyo tirakoobkaba aysan jeclayn, maxaa ka mid ah
deegaanada Soomaaliyeed inay wada leeyihiin? Mid waa ka dhexaysaayo taasi wada tiranacaybka iyo in la tiriyo wax laga ogaado waa ka wada dhexaysaa, laakiinse dhaqano kale koo kooban baa jiri kara. Waxaan xusuustaa haddii mid ka mid a caruur meel fadhida uu u yimaado qof ilmo kale oo yidhaahdo ku laba saddex afar waa idin tirinaya, inta la kaco oo lagu boodo oo la baacsado ayaan laga hadhin ilaa tin laga gooyo, oo waxa la yidhaahdaa lagu tiriyo tin lagaa goy. Marka waxay ka muuqataa taasi caadooyin hore oo ciraanays ah oo ah in wax dhacayaan ayay ku fadhidaa hadduu qofkaasi tiradeeda ogaado. Waxaad kaloo ognahay aynu ka wada warhaynaa haddii dadka ma aha magaalo oo qura dhaqankeenii magaalooyinku waayo dambay samaysmeene salka ahaa ee miyi beereed iyo miyi xoolaley iyo mid xeeb joogba laguma wada jeclayn. Hadduu qofka aada u tagto tiraahdo hantidiisa weydiiso tira ay tahay arigaagu waa imisa ama geelaagu waa imisa, waa ka sii daran tahay oo qofkaasi sida uu u dhibsanayo kuu jawaabi maayo. Haddaad maqasho oraahaha waa inaad dhaqan ahaan taqaanaayo kala soo baxdaa. Hadduu ku yidhaahdo waa la dhaqan yahay, waa qof aada u ladan, siday usii kala hooseeyaan mar wuxuu ku oranayaa waa maasha allah ama waa iska maasha allah, mar wuxuu ku oranayaa waa la ladan yahay, mar wuxuu ku oranayaa adigu qoyska ku filan caruurta wax loo liso iyo wax loo gooyo xoogaa waa u yaallaa. Intaasoo dhan marba mid buu ku oran oo mikaasaadan ka soo saari karayn. Intaasoo dhan mid dhaqan ahaan waxay ku fadhidaa haddii qofka hantidiisa laga ogaado in lagu kuuniyo oo la ilayo oo wax ku dhacaan ayaa oo isla ciraanayskii hore oo ah ciraanaysku waa wax meeluu ka yimaan la oqoon ee cirka loo aaneeyey ee badanaa ah dhaqanadii iyo caadooyinkii islaamka ka horreeyey oo ay dadku rumaysnaayeen.
Waa gartay,
laakiinse waa la mido xoolaha magaaloba. Haddii aada tiraahdo qof intee bankiga kuu taalla intee lacag haysataa, de waa haddee yacni la yaabay kugu noqonaysaa qof kuu yimi oo ku yidhi xisaab socotada bankigaaga intee baa ku jirta, waad ka xanaaqi adba oo sidaasaa geelaagu waa imisana ay ka dhigan tahay.
Waayahay dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga v o a. waxaana toddobaadkan kusoo qaadanaynaa waa maxay sababta loo laayahay tirada dhabta ah ee Soomaalida ku dhaqan magaalooyinka hadday ahaan lahaayeen dalka gudihiisa iyo dibaddaba. Waxaa noogu marti ah abwaan macalin Saciid Saalax Axmed. Haddii aanu u noqonno marka magaalooyinka iyo nolosha casriga sida aad carabka ku dhufatay dalka Maraykanka oo aad degan tahay, waxaa tobankii sanaba mar la qaadaa tirakoobka dadka ku nool magaalooyinka, waadna ka qayb gashay. Maxaad isleedahay sababta gobolka Minnesota, magaalada Minneapolis iyo St Paul midkaad doontaba tusaale u soo qaado tirada ay Soomaalidu sheegato inay degan yihiin iyo tan dowladda hoose u diiwaan gashan ay kaaf iyo kala dheeri u yihiin? Waana tusaale unbaan usoo qaatay labadaane magaalo kasta oo dibadeed oo ay Soomaalidu ku nool yihiin waa caynkaas.
Waa sax, mid walbana duruufta la gudboon ama sida loo yimi ayay ku xidhan tahay. Arrimo isdaba yaalla ayaa jira oo aynu ognahay. Waynu ognahay dadka Soomaaliyeed marka uu dhulkan yimi dib iyo inuu ka baqay dhibaatooyin ku dhacay iyo aqoon iyo nolol buu usoo dhoofay wax kastuu ku soo dhoofi karaayey oo uu ku imanayeyna wuu yiri oo wuu sheegtay oo uu diiwaan gashaday oo wuu qoray siday wax isugu yihiin. Markuu halka yimidna wixii sidii bay weli u jiraan, kow waxaa ka mid ah guriga halka kan ku yaala ama abaarminka qaybta ay degan yahay hal qoys oo Soomaaliyeed oo intaasoo qol leh oo loo ogol yahay tiro sugan oo intaasa. Haddii sida aynu garanayno dadkii wada socday ay wada degaan, oo sida aynu ognahay innaga qaraabadii iyo ehelkii ay tahay in la wada noolaado oo lasoo dhaweeyo, oo hadduu qofku u baahan yahay intaanu meel kale helin ama dani ku tiraahdoba uu fadhiga qolka fadhiga uu beeshada kuu seexdo inay caadi tahay. Marka loo yimaado la yidhaahdo guriga inteeba ku nool, waa inuu sheegaa inta qolay meeshu ka kooban tahay, intii loo ogolaa, inta kalena dafiraa. Waxaa kaloo keenay iyagana aan u qornay badanaada dadka tooska Minnesota, markaan tusaaleheeda magaalooyinka mataanaha ama Minnesota oo dhan soo qaado, dadkii la keenay ayaa in badan u diiwaan gashan, laakiin dadka u soo guuray iyo inta jeereenu meel ilaa meel isaga guuro saameynta ay ku leedahay iyo sida ay degdeg xagga dhaqanka Soomaaliyeed ugu tahay oo meel kale loo deegaan raaco oy weli taagan tahay oo heblaaya meel heblaaya fiican loo soo bato, midna laga tago midna la tago, iyaga uma xusuus qorna ama uma samaysana.
Waayahay dhegeystaha koowaad baan u baaqayaa. Dhegeystaadoo magacaaga iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa Saciid Cabdinuur Saalax oo jooga dalka Switzerland. Marka hore barnaamijka VOA aad baan ugu mahadcelinayaa. Macalinkana Saciid Saalax isagana waan salaamayaa barnaamijka maanta marti ku ah fikraddeeda. Marka hore waxaan ku horeynayaa su-aasha koowaad aan rabo macalinka inaan weydiiyo. Marka statistics ama tiro dadweyne la sameynayo, ma qiyaas unbaa la sameynayaa? Dadkii intii loo tagooba maaragtay tus oo tafsii bay noqonaysaa, oo wax maaragtay wax waaqici oo dhaba oo lagu kalsoonaan karo. Tan labaad aan weydiinay wax tahay, haddii macnaha la rabo statistics dadka dhalanaya, iyadana isbitaaladu iyo dowladdu xarumaha dowladda oo kale dadka marka hore lagu wacyigeliyo, bal marka hore nidaamka dowladdu marka hore ay saxdo, nidaamka dowladdu ay ahaan jirtay inuu qofku iska diiwaan geliyo meelaha ay ahayd inuu maaragtay gurijis kareeyo oo martaqaanaa uu xaq u lahaa oo maaragtay inuu sheego haddii ciyaal kusoo korteen, haddii cid dhimatay. Marka haddii taas aan la helayn, iyadana maxay noqonaysaa?
Waya
fikirka kale oo aan ku gudbinayana waxay tahay haddii la rabo statistics macnaha si dadweynihii marka hore sii Soomaaliya ay samaysay oo kale, waxaa jira dad badan oo haddii laga faa'iidaysan karo oo ay ka mid tahay dhalinyarada waxbaranaysa oo jaamacadaha ku jira. Dadkaasi si voluntary ah bay ugu shaqeyn karaan dowladda in tababar yar loo furo oo ay si saxa waar dhalinyaro fresh oo aan maaragtay ka madax banaan inay maaragtay.
Saciid, waad mahadsan tahay macalinka oo samiga ah. Baan u daynaynaa inuu labadaadii su-aalood ka jawaabo, fikirkaadana waa ku mahadsan tahay. Saciid Saalax.
Samigay waa mahadsan yahay. Waxaase midii iyada ku dheeraan maayo waa sahab jira, mid Soomaaliyeedna waa la samayn karaa. Anigu dibadaha inta badan waxaa adag oo aan uga il oraah badanahay gudaha. Waxa weeye horta habka statistics loo sameeya adduunkaba waa dhowr habbaa la qaataa ayaa jira oo aanay takhasuskayga ahayn oo waa waxaanan usii dhex gelaya, laakiinse waan ogahay maadaama aan qaar ka ag shaqeeyey idina populationka adduunka oo layna wadamada laga sheegayo wax wada sugan oo qof waliba uu tiradii runta ahayd ay tahay ma aha, laakiinse qiyaasiba habka ay ku timi formulada qaacidada ay ku fadhido mid bay uga dhowdahay. Sample kan ugu fudud oo la qaataa tusaale laga qaato inta maga magaalo la dirisdirisayo oo in masaafo sugan oo in aan oo intaasoo guriya inta ku nool waa marka wadaweyne la tirinayo, laakiinse meelahan dabeddu waa ka howl yar tahay oo iyadu waa uga dhowdahay sida guri walba loo tago oo lambar iyo adres leh oo loo sameeyo. Dhulka Soomaaliyeedna ilaa ceel walba loo fadhiisto oo beer walba loo tago, waa sida aad u sheegtay, xoog shaqeeye lama waayo gudaha. Labada waa aan sheegayo 1974-77 waaga ololaha horumarinta reer miyiga, ololaha la oran jiray uu soconayo dadka baadiyaha wax lagu soo barayay, ardaydii wax dhigtay baa loo diray inay dadka iyo xoolahaba soo tiriyaan. markii ku xigtay inuu ku dambeysay waddanka 1987 oo salka Soomaaliya lagu sameeyo, ardaydii jaamacadda iyo dad badan oo volunteers ayaa dhulka wareegayay oo xooggii waa la helayaa. haddaba qofka Soomaaliga ahay meel walba dhaqaan ahaanteeda hab u gooniya bay u baahan tahay sida ugu sugan oo ugu badan loo helo ee meelna tiraka kow wada dhan si loo helaa ma ay fududa, waase si wax lagaga faa'iideysan karo. waa saad u sheegtay an ugu weyn oo ugu weyn waxa weeye ilaa dadku fahmaan waxa ay ku fadhido in la tirakoobo iyo waxa lagaga faa'iidayo iyo meelahan dibadda wax aynu weliba ugu sii baahannahay ay la fahamsiiyo. wacyigelintu waa kan sheegayo 87-dii waan kasoo howlgalay iyo meelaha kan mar ka mid a. marka dadkeenu ma sheegtaan horta intaan sansaska la samayn meelaha aynu adduunka dabadda ka degannahay waa inaynu codsanaa dadka iyaga ha loo furo wax la yidhaahdo waxbarista sansaska,
qiimaha uu leeyahay sansaska. waa mahadsan tahay macalin Saciid Saalax. waxaan rabaa dhegeyste kale waqtiga daraaddiis inaan fursada siino dhegeyste, adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaa joogta ku bilaabayo kusoo dhawo barnaamijka.
waa mahadsantihiin v o a iyo abwaanka barnaamijka noogu martida ah. magacayga waa Zakariya Warsamidiini oo Muqdisho joogo. abwaanka waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal ah. markaan ka eegno qiimeynta ama tirakoobka dhanka siyaasadda, Soomaaliya waxaa ka jiro haddeertaan maamul goboleedyo hab federaali qaadatay, maadaama doorashooyinka soo socdana lagu salayn doono deegaan walba deegaanku ka dad badan yahay la siin doono kuraas dheeraada, ma laga yaabaa in tirakoobka Soomaalida lagu samayn doono uu la galo gudaha inuu u galo buuq siyaasadeed iyo in maamul walba uu asagu yiraahdo anaa ugu badan meeshaan, isyidiid noocaas inuu yimaado ma laga yaabaa abwaanka? sideese loo xalli karaa hadduu yimaado?
waa su-aal aad iyo aad u muhiima, waqtigeedana la socoto. aada ayaan kaaga mahad celinayaa Sakariye. soo dhowow abwaan Saciid Saalax.
layskuma hayo, taasi waa waxa aynu la qaylinaynaaba waa sidee xog run ah loo helaa oo aan ahayn. taasi waa mid aynu wada ognahay inay cid waliba markaasna markii horena waxaynu ka xanuunsanaynay dadkii baan imanayn oo tiradoodii qarinaya. tanuna waa dacalkii kale oo waxa weeye dadkii baa cid waliba isbuunbuuninaysaa oo meel xun tegaysaa oo aanay run sheegayn. markaa inay jirto waynu wada qirsanahay, imanaysona waynu wada qiraynaa. markaa waxaa la leeyahay sidee loo helaa tiro sugan oo waagaa lagu gaadho qof iyo cod lagu sugo. waxaa run ah waa in iminka tiknolojiyada jirta ayaa xoogaa fudaydisay oo meelihii hadda doorashooyinka laga galay iyo sidii loo galay aynu wada ognahay. haddii ishaacda la sawiro oo qofkii mar labaad iyo iska sheego maaha, waaba sida inuu ku fiican oo waxa weeye dadkaaga balkeen badan waa ognahay, adaa u badan, adaa u laandheeraysan, adigaa keer ah, bal haddaba soo tub oo kamirada tan ishooda ku aadi, iyadaa kamiradu sheegaysa
waad
fahmanu iman karayn. marka waa la xalii kara,
hal waa loo heli doonaa. haddii aan usoo noqono deegaanada qurbaha marka la isku dayo in la sameeyo wacyigelin waxaa jirto si loo helo baahiyaha jira mararka qaarkood xog aruurin baa la sameeyaa, xog aruurinta dadka cudurada dhimirka qabo, xog aruurinta dhalinyarada iskuulada ka dhacay, xog aruurinta ilmaha ku biiray dadkan dembiyada gala ee dhibaatooyinka sameeya, tan qoysaska burburay. Markasta oo xog aruurin la sameynayo, Soomaalida waxaa lakala kulmaa haddii xataa ay ka qayb qaataan in su-aalihii sidii la rabay oo uga jawaabin. Marka sidee ayay u kala horeynaysaa in dadka la fahansiiyo baahida dhabta ah ee arrintan ay jirto iyo waqtiga dadka haya oo dhibaatooyinka ummadda hor yaallo oo loo baahan yahay in xal laga gaaro, sidii aad sheegtay intii aan tirakoob loo gudbin waa in muhiimadeeda la baraa, marka sideed u kala hormarinaysaa?
Waxaad u kala hormarinaysaa waa run barista wacyiga oo la baahiyo. Kow, waxaan u jeedaa wuxuu waa marka laga fikiro oo de maamul meel loo fadhiisto, hab dan baa la qori karaa oo kala horeeya oo loo samayn karo. Moogtahay dadku waa inay ogaadaan qofka Soomaaliga oo qalin iyo xaashi lala hor fadhiisto, foom baa lagaa buuxinayaa la yidhaahdo, ayaa shakigelinta koowaad dhaqankayga ku jirta oo ah wax ka qorqorowga. Weliba marka uu u yimaado qof aan la jinsiyad ahayn oo uu qof waloo Soomaali oo dadka waayeelka abaynu ka hadlaynaa oo weli faci koowaad oo waddanka usoo guuray, kuwa ku dhashay hadday ama wax akhriyaan oo iyagu buuxsadaan way fududaanaysaa, ama ay dhaqan ahaan ka war helaan in waxaa la sameeyo. Laakiinse hadda waxyaabaha taagani waxa weeye in foom lagaa buuxiyaa xanuun ku ah qofa kan oo shaki ku ah oo wax ah oo waxa la qorqoro oo la sameeyo. Anigu aan waxba uga jeedin, anigu waa ka faa'iideystaa marka aad arday wax u dhigayso oo fasalkooda ku jirto oo uu wax sameeyo adigoo aan waqti badan ugu qaadan. Haddaad qalin iyo warqad qaadato iyadaha magacaagu sow sidaa maaha iyo nambarkiisa meel ku qorto, laba saacadood oo kale qofkaasu dhaqdhaqaaqi maayo, hadli maayo, wax qoriddaas waxba ay ku samayso waa waxaan ogahay. Markaana marka loo yimaado, horta waa inuu qofka qof la noocahi u wareystaa. Waa in aanu marka uu u sheegaa waxa la qorayo waxay tahay, oo uu qofku indhihiisa sidaa ugu eegayaa, waa inuu u sheegaa in aanu qoyskiisa waxa ku nool laga jarayn waxaba uu ku helo, oo aanay shugul kulahayn oo xafiiska meelaha kaalmada aanay u gudbayn xogtan uu ka ururinayaa. Waa in sii fahamsiyaa marka qof degan oo waxaasoo dhan laga dhaadhiciyey baa in wax laga qoro, dabadeedna waxaa laga dhirindhirinayaa in run ahaan inta joogta laga helo oo uu sameeyo. Intaasoo xoga ah oo aada sheegtay oo loo baahdo dhammaan ma haysano. Marka waa in laga bedelaa oraahda baan marmar ku gunaanadi lahaa ila arka oo waxaynu maqalaa maamaha tiraahda war la helyaa tala la hel, meesha waxaa taagan tiro la helyaa tala la hel. Waa in dadka si dhaba loo baraa
waaya,
tiro la helo baa tala la helaya.
Aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay. Taas ayaa ugu mudan baan u malaynayaa inaan kusoo gebagabaynay barnaamijkeenii. Abwaan macalin Saciid Saalax Axmed, aada iyo aad baan kaaga mahad celinayaa waqtigaaga.
Waa mudan tahay.
dhegeystayaal, barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aanu kusoo qaadanaynay sababta tirada dadka Soomaalida ah ee magaalooyinka ku nool had iyo jeer ay u adag tahay in la helo qiyaasna loogu tiriyo, halkaas ayaanu kusoo gebagabaynaynaa. Waxaan idinka codsanaynaa ciddii og magaalo ay Soomaali ku nooshahay dal iyo dibadba oo tirada saxda ah ee Soomaalida ku nool la ogyahay inaad nagala soo xiriirtaan emailkayga ah somali@voanews.com. waa somali oo shaqalgaaba @voanews.com. haddii eebaha awooda la idmana aad wicitaanka dhegeystaha ciwaan uga dhigtaan. Tan iyo kulantideeda dambana ismaqal dambe oo xiiso leh.
waa hagaag dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo inala socodsiinaya barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Waxaanad weli dhegeystayaal nagala socotaan idaacadda galabnimo laantaab Soomaaliga ee v o idinka imanaysa Washington. Gabagabada idaacadda aynu kusii dhownahay welina Jaamac Buule Jaamac idaacadda iyo studiaha ayugula sugan yahay. Haya Jaamac, maxaynu xiga?
Mahadsanid Shirwac. Waxaanu aadaynaa Jabuuti. Magaalada Jabuuti waxaa maanta lagu qabtay kulan qeyb ka ah toddobaadka qaran ee kobcinta dhaqaalaha bulshada. Warbixintan waxaa noo soo diray Ramadaan Muuse.
Wasiiradda arrimaha bulshada ee Jabuuti Mune Cusmaan Aadan ayaa iga warantay marka hore howlahan.
Dhaqaalahan maanta doonayna inaan horumarino waxa weeye dhaqaalihii bulshada inuu ka dhexdhacay ahayd oo dadkeenan bulshada ku nool si ay wax u qabsan karayaan faa'iido u ah horta meesha ay degan yihiin, bacdeenna iyaga faa'iido u noqonayaan. Horta ka wax inay horeysiyaana antareega shicibka maxay ka helayaan. Marka ururo badan ba halkan in horo shaqo sii qabatay iyo in maanta nagu soo biirtay way jirtay oo waayood aad u qurux badan kasoo muujisay meeshan. Kuwa imaande maanta doonayna inaan dhiirigelino imika meya waxaan siinay horta gacanqabad hawshii way ku dhaqaajin doonaan, bacdeenna amahda ku xirmi doonaan, macnaha uu ku fadhiyo waa kaas.
Laakiin cabashada inta badan dhalinyartu ay sheegaan kuwa doonaya inay wax sameeyaan waxay yiraahdaan lacagan lagu filan nalama siiyo, wax yar aan waxba ahayn baa la doonayaa inaan wax ku sameyno, marka eedina ku raacday waxna waa lagu siiyay soo ma?
May taasi kama dhigno. Wax yar waxa loo siinayaa waxa weeye qofka maanta wali jii suuqa jadiid ku ah eenan wali garanayn talaabsada inuu sidii loo talaabsanayo uu deyska eego looma dhiibi karo lacag badan. Waxaa loo baahan yahay in horta wax la baro, waxaa loo baahan yahay inuu siduu lacagtan u haysan lacagtana in imika uu ku dhaqaajeela siiyo. Marka ay dee shaqadiisu ay lagu ku joogsato ayaa inta dheeraadka loo biirin karaa.
Wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha ee Jabuuti Ilyas Muuse Dawale ayaa isna ifaahfaahiyey doorka arrintan ay ku leedahay dhaqaalaha dalka Jabuuti.
Arrintan aan maanta ka hadlayna hadaba waxay tahay intii aanan iyagu fursado camala aanan hayn halka ay dowlad ay wax ka sugi lahaayeen sidii ay uga soo madhadhalin lahaayeen tani shaqo ay bulshadu ay wax wada qabsanayso ee ururadan bulsho xilliga la isku geeyo ay uga madhadhalin lahaayeen iyakiina wax uga qabsan lahaayeen dalkii iyo leyse xilliga ay noqoto environment-ka amboleysa ay noqoto deegaanka iyo inay bulshadii nolol maalmeedkeega wax ka bedesho. Aniga maanta cashar badan baa runtii halkan iga biiray ay walaashay Muna wasiiradda arrimaha bulshada ay martiqaadka aniga iyo inta kale ee wasiirada walaalahaya khaasatan aniga si gaara ayay fadhiga maanta uu ay taabtay oo ila hadlay maadaama uu arrimihii dhaqaalaha iyo bulshada sidii wax la isugu geyn lahaa ay maratay fadhigu iyo hadalkiisii iyo lasdoodiisu ay ahayd. Waa taata maanta anigu keentay inaan sidii runtii ay ii noqoto maalin aan wax barto wax badan inaan soo ognahay ama soo baranay baan u haysanahay. Runtii maalin walba waxbaan baranaynaa alxamdulillah. Weyaan
dharaartii dhoweyd baynu ogeen campaiskii hotel arrimihii gaadiidka iyo tamarta oo loogiyay kaalintii ku leeyihiin xagga horumarka jamhuuriyadda Jabuuti. Maanta haddana waatan waxaa laga hadlayaa howlahan kobcinta dhaqaalaha bulshada. Soomaaliduna waxay ku maamaadaa laxooxdan ku dhergeeyo daawahan ka garta. Marka ma daawahaad u ballaadhinaysaan dadka reer Jabuuti si shaqaabuur wanaagsan uga soo baxo, mise waa howlo kaloo loogu diyaar garoobayo doorashooyinka baarlamaanka sumcad wanaagsan laga bixinayo? Waa sidee arrimo
wax haba yaraatee meel ka soo galaysa maahan. Sanad walba walaashay Muna wasiiradu waxay horseed ka tahay toddobaadka dhaqdhaqaaqa wasaaradda bulsho iyo howlaha istaageersiga ay xukuumadda iyo madaxweynaha iyo xukuumaddiisu ay ku jiraan sidii loo wacyigelin lahaa, sidii wax uga soo saari lahayn, sidii aan khibradaha dadka iyo ku nolol maalmeedka aan ognahay barkood ay ku jiraan sidii ay nooga soo noqon lahaayeen fikrado iyo khibrado. Tani doorashada ay noqotay, waan ognahay doorashadu inay iyakuna ay soo socdaan. Taasi waa tu aan shicibka iyaka aan dib aan ugu noqonaynoon leenahay. Waxqabadkaygii shan sanadood horteed halkan joognayna waad soo aragteen, maantana halkan joognood arkaysiin. Xilligaasi haddii aad isleedihiin kuwii ugu habboonaa baan nahay ee hawshaasi halkaa inay kasii wadaan, deed walaalahayo deed aan nagala halmaamina inta ceelka ku jirta unba deed wax tari karta. Laakiin waa shaqo si joogta doorasho iyo doorasho la'aanteed ba aan ku jirno. Intii nagu horreysayna ay ku soo jireen, inta naga dambaysana insha allahu tacaala ay halkaa inay kasii wadaan. Haddaan rabno inaan Jabuuti tani maanta aan joogno tu ka sarreysa oo dhaamta inaan gaadhno oon dadkeenana gaadhsiino insha allah.
Waa kuwan qaar ka mid a ururadii bulsho ee ka faa'iidaystay kulankan, gaar ahaan ururada dadka leh baahida gaarka.
Asalaamu calaykum waraxmatullah. Waxaan ahay Cali Suga Cadaawe oo dadka baahida gaarka le ka mid a. Ha kala cadaato, yaan ku magac dheerahay. Waxaan maadaragtay ururkani maanta waxaan shirkan baan ka qayb galay, shirkani oo maaragtay wasaaradda soonaaliteega ee dadka istaagaysiga kolka. Waxay maadaragtay noo fidisay inayna siiso cooperative baan nahay iskaashato, oo waxaa lala siinayay maanta sida maadarta u shaqeynaynay sida maadahi qalabkii wixii oo dhan iyo maanta maadartay nolo bandhigay.
Asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatuh. Ana waxa weyn Faarax Yuusuf Maxamed. Mafatiixda lagu qaato mafatiixda oo kaba ka dhignay oo ka dhignay qolxadkii oo ka dhignay dheeshi oo ka dhignay weyn canaabidii oo la hidii dhaqankeena oo jirna kala macalkooli hidii dhaqanka la xidhay oo u bedelnay casri u bedelay oo kuwa la xidho oo lagu xaragoodan ka dhignay.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Nimca Axmed Ducala Layda. Ashkaasa sadayda iyadaan kaga qayb galayno dadka baahida gaarka leh. Dadka baahida gaarka leh dadka waxa haystaan inay waxa qofka kale qabnayeen qabni. Marka inay ka suurdada ka soo kaceen dadkii baahida gaaray gacmahooga iyo muruqooga iyo maskaxdooda soo maalmeen iyay soo bandhigeen.
Ramadan Muuse VOA Djibouti.
Waa hagaag dhegeystayaal, Ramadan Muuse aad buu mahadsan yahay warbixintaasi uu naga soo diray magaalada Djibouti ee caasimadda dalkaasi Djibouti. Dhegeystayaal, haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha, waxaydu ku soo maqan heesta waqti iyo weliba fanaanka Maxamed Suleyman Tube.
waqti iyo codka macaan ee Allaah u naxariistay Maxamed Saleeban Tubacdigeystayaal waxay u dambaysay idaacaddii galabnimo oo ay wadajir halkan idinkaga soo jeedinayeen Cabdixakiin Maxamuud Shulwac Jaamac Buule Jaamac iyo soo saarista oo Bashiir Abiker Cabdullaahi. waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.
Kadere agteida